Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida bir kunda 1,13 million yangi COVID-19 holati aniqlandi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Agentlikning ta'kidlashicha, bu ko'rsatkich yangi jahon rekordiga aylangan. Shu bilan birga infeksiyalarning yakuniy soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkinligi aytilgan. Chunki Amerikaning barcha shtatlari kasallanish bo'yicha ma'lumotlarni e'lon qila olmagan. Yuqumli omikron shtammi tarqalishining sekinlashuvi bo'yicha belgilar yo'q, deyiladi nashrda. Bundan tashqari agentlik statistik ma'lumotlarga ko'ra, koronavirus bilan shifoxonaga yotqizilganlarning rekord soni qayd etilgan. 135,5 million kishi. Ma'lumot o'rnida, avvalgi rekord AQShda ham o'rnatilgan. Joriy yilning yanvar oyi boshida mamlakatda kuniga 1 milliondan ortiq kasallik aniqlangan. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlarda koronavirus bilan kasallanganlar soni 60 milliondan oshgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.